në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në pradje radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Vazhdon intensivisht pushata presidenciale amerikane dhe një ditë para zgjedhjeve Obama kryeson ndaj McCainit. Nuk pritet ndryshimet politikës amerikane ndaj Shqipërisë, Kosovës dhe shqiptarëve në Ballkan pas ndryshimeve në Shtëpinë e Bardhë. Opozita maqedonase beson se fitoria e Obamës do të favorizojë Greqinë në raport me Shkupin. Qeveria miraton buxhetin e Kosovës për vitin 2009 në vlerë mbi 1.4 miliard euro. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Tiranë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu filloi sot vizitën dyditore në Shqipëri, ai momentalisht po takohet me presidentin Topi, me të cilin po diskuton për çështjet e integrimit euroatlantik të dy vendeve, bashkëpunimit dypalës si dhe për perspektivën e së ardhmes së shtetit të ri të Kosovës në nismat rajonale. Në ditën e parë të vizitës në Shqipëri, presidenti Sejdiu do të drejtohet dhe deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë dhe do të ketë takime me kryetaren e Kuvendit Jozefina Topalli dhe kryeministrin Sali Berisha. Në ditën e dytë të kësaj vizite, presidentët Topi dhe Sejdiu do të vizitojnë segment Rëshen Kalimash, pjesë e rrugës Durrës-Kukës, si do të lidhë Shqipërinë me Kosovën. Presidenti Sejdiu do të dekorohet me titullin qytetar nderi në qytetin e Shkodrës. Prishtinë, qeveria e Kosovës ka miratuar buxhetin për vitin 2009, buxheti i kalon të 1.4 miliard eurot. Pas miratimit nga qeveria, buxheti do të kalojë për diskutim dhe miratim në Kuvendin e Kosovës. Washington, fushata presidenciale amerikane ka hyrë në ditën e fundit. Demokrati Barack Obama dhe republikani John McCain po vazhdojnë fushatën në shtetet që vlerësohen si kyçe. Obama do të vizitojë gjatë ditës së fundit Floridën, Karolinën e Veriut dhe Virginian. Gjatë një dëbimi në Ohio, Obama kërkoi nga mbështetësit që të dilnin të votonin. In 2 days you can turn the page on. Në dy ditë ju mund të ktheni faqe në politikat që vun pangopshmërinë dhe papërgjegjshmërinë përpara punës dhe sakrificave të amerikanëve të thjeshtë. Pas dy ditësh ju mund të zgjidhni politikat që investojnë në klasën e mesme, që krijojnë vende të reja pune dhe zhvillojnë ekonominë në mënyrë që çdo kush të ketë mundësi për sukses, tha Obama. Republikani McCain po e vazhdon fushatën 24 orët e fundit në 7 shtete, nga Florida në lindje në Arizona në perëndim. Gjatë tubimit të mesnatës në Florida, McCain tha: We're going to win here and we're going to bring real change. Ne do të fitojmë këtu dhe do të sillim ndryshime reale në Washington. Kemi dhe afro 2 ditë. Trokisni derë më derë dhe me ndihmën tuaj do të fitojmë. Ne na nevojitet një drejtim i ri dhe duhet luftojmë për të. Ne do të luftojmë gjatë 2 ditëve të mbetura dhe mund të fitojmë, tha McCain. Shumica e anketave të opinionit tregojnë se Obama kryeson ndaj McCainit në nivel vendi me afro 7%. Kandidati demokrat prindë me votat elektorale. Dyshja Obama Biden kryeson me 278 vota elektorale, derisa rivalet republikan McCain Pelin kanë vetëm 132 vota. Të pavendosur janë ende 128 vota elektorale. Në Shtetet e Bashkuara nuk është vota popullore që zgjedh presidentin, por kandidatët duhet fitojnë 50% plus 1 të votave në kolegjin elektoral. Kolegji ka 538 vota që përfaqësojnë të gjitha shtetet amerikane në përputhje me popullsinë. Bruxelles, Komisioni Evropian tha se vendet e BE-s nuk do të shohin rritje ekonomike gjatë vitit 2009, kurse një rritje e lehtë do të vihet re gjatë 2010-s. Ekonomia e vendeve të BE-s gjatë vitit të ardhshëm do të rritet vetëm me 0.2%. Rritja do të jetë vetëm 0.1% në 15 vendet e eurozonës. Katër ekonomitë më të mëdha të BE-s, Gjermania, Italia dhe Franca do të përballen me stagnim ekonomik, kurse Britania do të përjetojë recesion. Bagdad, nga shpërthimi dy bombave në qendër të Bagdadit kanë humbur jetën 6 persona dhe janë plagosur 20 të tjerë. Bombat shpërthyen pranë një stacioni policie në një shesh shumë të frekuentuar. Dhuna ka shënuar rënje të ndjeshme gjatë muajve të fundit në Irak, por sulmet vazhdojnë nëse në shkallë më të ulët. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si dëgjuat edhe në bllokun e lajmeve, megjithëse në orët e fundit fushata presidenciale amerikane vazhdon intensivisht, dy kandidatët kryesor, demokrati Obama dhe republikani McCain, në dy shkrime autoriale të botuara në Wall Street Journal kanë folur edhe një herë për qëndrimet e tyre politike. Për mbledhjen e artikujve e sjell Arvana Vidishiqi.
Është ky një moment vendimtar për historinë amerikane, shkruan në numrin e sotëm të së përditshmes Wall Street Journal kandidati demokrat për president, senatori Barack Obama. Nesër ju mund të jepni vendit ton ndryshimin për të cilin kemi nevojë, shkruan zoti Obama, duke cilësuar kundërshtarin e tij, senatorin republikan John McCain, si shërbyes të ndershëm për vendin, por i cili në 8 vitet e fundit ka votuar për politikat e presidentit George Bush në 90% të rasteve. Senatori demokrat shkrimin e tij autorial e ka përqendruar më shumë të kriza aktuale ekonomike, për të cilën a i ka akuzuar senatorin McCain se nuk ka ofruar ndonjë zgjidhje që do t'a dalonte atë nga presidenti Bush. Duke folur ndërkaq për sigurinë e Shteteve të Bashkuara, kandidati presidencial Barack Obama ka premtuar se do t'i jap fund luftës në Irak, duke shkurtuar kështu edhe shpenzimet prej 10 miliard dollarësh në muaj në Irak. Për hir të ekonomisë son, të ushtrisë son dhe stabilitetit afatgjatë në Irak, koha është që irakianët të zënë vendin e tyre. Do t'i jap fund edhe luftës kundër Bin Ladenit dhe terroristëve të Al-Qaidas, duke ndërtuar partneritete të reja për të mposhtur kërcënimet e shekullit të 21 dhe për të rivendosur parimet tona etike në mënyrë që Amerika të mbetet shpresa e vetme dhe më e mira në botë. Duke ju drejtuar votuesve amerikan, senatori Obama kërkoi prej tyre që nesër, në ditën e votimeve, ata të shkruajnë kapitullin e ardhshëm të vendit. Kërkoj nga ju të besoni, jo vetëm në aftësinë time për si ndryshime, por në aftësinë tuaja. Mund të zgjedhni shpresën për ballë frikës, unitetin për ballë ndarjes, zotimin për ndryshim për ballë status quo-s. Nëse më jepni votën, ne jo vetëm që do t'i fitojmë zgjedhjet, së bashku do t'a ndryshojmë vendin ton dhe do t'a ndryshojmë botën, shkrua në fund Barack Obama për të përditshmen Wall Street Journal. Në të njëjtën gazetë, shkruan edhe kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara, senatori John McCain, i cili kohën e zgjedhjeve presidenciale e ka cilësuar si moment thelbësor. Vendi ynë është duke i luftuar dy luftra, vuan nga kriza më e rëndë globale që prej depresionit të madh dhe përballet me një recesion të dhëmshëm. Unë besoj në madhështinë e Amerikës, shkruan zoti McCain, duke kërkuar veprime të menjëhershme për të dalë nga kjo gjendje. Dhe përderisa shumica e amerikanëve me të drejtë janë të shqetësuar për krizën ekonomike, një botë plot me sfida përballë sigurisë kombëtare e presin presidentin e ardhshëm, shkruan senatori McCain. Për parimet që trupat tona kanë bërë në 18 muajt e fundit në Irak mund të zhbëhen nëse tërheqin para kohe ushtarët prej andej, pavarësisht nga kushtet në teren. Edhe Afganistani është duke arritur pikën kulmore, njësoj si Iraku më 2006, shkruan senatori McCain, duke ngritur domosdoshmërin për të pasur një strategji të re dhe të zgjeruar në këtë drejtim. Kur të bëhem president, nuk do të ofroj takime të pakushtëzuara me diktator të rrezikshëm dhe nuk do të heqi dorë nga mjetet tona diplomatike që shërbejnë për interesat tona. Unë do ta mbylli qendrën e burgimit në Guantanamo Bay dhe do ta ndaloj torturën. Edhe zoti McCain në fund të shkrimit i është drejtuar votuesve amerikan duke shprehur bindjen e tij se Amerika është një vend i jashtëzakonshëm që kërkon leadership të jashtëzakonshëm. Pas vështërsive të 8 viteve të fundit, amerikanët janë të urritur për ndryshime dhe ata e meritojnë një gjë të tillë. Kariera ime i është përkushtuar sigurisë dhe përparimit të Amerikës dhe çdo vendi tjetër që kërkon të jetojë në liri. Koha është ta kthejmë vendin ton dhe botën ton në binar të duhur, shkruan në fund John McCain për të përditshmen Wall Street Journal.
Pas zgjedhjeve të 4 nëntorit, politikanët dhe analistët në Shqipëri nuk presin ndryshime në raportin Washington-Tiranë. Njohës të politikës së jashtme thonë se fitoria e Obamës do ripozicionon të fuqishëm Shtetet e Bashkuara në botë, çka është në interesin e shqiptarëve në Ballkan. Nga Tirana raporton Suela Musta.
Shtetet e Bashkuara nuk do të ndryshojnë politikën në raport me Shqipërinë dhe Kosovën, si dhe me rajonin pas zgjedhjeve të 4 nëntorit. Ky është vlerësimi i politikës së Tiranës zyrtare, por dhe analistëve të medias. Sipas ish-ministrit të jashtëm Kastrioti Islami, marrëdhëniet mes shqiptarëve dhe Shtetet e Bashkuara kanë qenë gjithmonë miqësore. Islami thotë gjithashtu se për çështje të rëndësishme strategjike si raportet me Ballkanin Perëndimor dhe kauza të tjera, Shtetet e Bashkuara kanë strategji afatgjata, të cilat nuk varen drejt për së drejti nga kandidatët presidencial.
Pambasisht se kush do zgjidhet president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qëndrimi i marrëdhënieve të Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Shqipërinë dhe me shqiptarët në rajon, edhe këtu kam parasysh jo vetëm Kosovën, por më gjërë se kaj, do të vazhdoj të mbetet ajo marrëdhënie që tashmë është e përcaktuar qartë mbas viteve 90 me fillimin e proceseve demokratike në Shqipëri.
Kryetari i Komisionit të Jashtëm Parlamentar, Pret Sogaj, shprehet se pavarësisht nga kandidati fitues, busulla e politikës së jashtme amerikane në raport me shqiptarët do të jetë e njëjtë.
Por për ne në pikpamjet politikës dhe të marrëdhënieve shqiptare amerikane, secili prej kandidatëve fitues do të ishte i mirëpritur. Politika e jashtme e Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Shqipërisë nuk ndryshon. Kjo është bërë qartë dhe në programe që kanë shpallur të dy kandidatët, qoftë kanë demokrat o qoftë kandidatë republikan.
Analisti Aleksandër Çipa shprehet se do të vijojë mbështetja historike e Shteteve të Bashkuara, nisur me zhvillimet demokratike të viteve 90 dhe deri me firmosin e protokollit të antarësisë së Shqipërisë në NATO.
Investimi i Shteteve Bashkuara të Amerikës për konstituimin dhe njohjen ndërkombëtare të Kosovës është investimi më i madh që të paktën në gjithë historinë e ekzistencës ballkanike ka bërë Shtetet Bashkuara të Amerikës në Ballkan dhe në rajonin ballkanik në tërësi. Për këtë arsye, ky interes është pjesë e rëndësishme e agjendës që ka për të ardhmen gjeopolitike.
Ndërkohë, për diplomatin Pëllum Gjufi, një fitore i kandidatit të Partisë Demokratike Barack Obama do të sillte shanse më të mëdha për të ardhmen e shqiptarëve.
Një gjë pozitive do thosha që do të mund të pritet nga një ndryshim administratës nga ardhja e demokratëve në shtetet në qeverinë e Shteteve Bashkuara do të ishte pikërisht një raport i ri me aleatët evropian. Kjo është në të mirën tonë. Shqipëria është shumë e interesuar që marrëdhëniet transatlantike midis Shteteve Bashkuara dhe Bashkimit Evropian të jenë sa më të mira, sepse duke qenë të bashkuara do të shprehin dhe politika të unifikuara në raport me rajonin, me Kosovën, me Shqipërinë.
Atmosfera e zgjedhjeve në Shtetet Bashkuara po përcillet me shumë interes dhe nga opinioni publik në Shqipëri, i cili më së shumti beson tek rrjedha historike e marrëdhënieve shumë të mira mes dy vendeve. Nga Tirana për Radio në Europa e Lirë, Suela Musta.
Mbetemi në të njëjtën temë, por tashmë parë nga këndvështrimi i Shkupit. Shumica e politikës në këtë vend beson në vazhdimsinë e politikës amerikane në rajon. Por opozita maqedonase mendon se një fitore demokratit Obama do të favorizonte Greqinë raportet me Maqedoninë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partitë politike shqiptare dhe përfaqësuesit e tyre në institucionet shtetërore thonë se politika amerikane ndaj shteteve të rajonit është konstante dhe nuk presin që ajo edhe të ndryshojë si rezultati zgjedhjeve për shtëpinë e bardhë. Nën kryetari i parlamentit të Maqedonisë, Rafis Aliti, thekson.
Sa ju përket politikave në rast të ndryshimeve që dhe bëhen në shtëpinë e bardhë, ne jemi të bindur se politikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të jenë po këta politika që janë sot ministrata amerikane do të mbaj kursin e njëjtë politikë qoftë për Republikën e Maqedonisë, Ballkanin dhe Evropën.
Ndërkohë partitë politike maqedonase në opozitë thonë se në rast se fiton kandidati demokrat për president Barack Obama, atëherë mund të ketë ndryshim në politikën amerikane ndaj Maqedonisë.
Dali to që se odrazi në nashin slučaj, verojatno da.
Sa do të reflektohet ndryshimi në shtëpinë e bardha dhe në rastin ton, them sigurisht se po. Nëse kemi parasysh qëndrimin e Obamas dhe kandidatit të tij për nën president Joe Biden, pas mbështetjes që kërkuan nga bashkësia greke dhe premtimeve që i dhan asaj për kushtëzimin ndaj vendit ton në relacionet e ardhshme dypalëshe, deklaroi ish-kryeministri Vlado Buchkovski, njëherë deputet i Lidhjes Socialdemokrate. Por partia e kryeministrit Nikola Gurevski, VMRO DPMNE-ja, nuk pret ndryshime në raport me politikën amerikane ndaj Maqedonisë.
Pondos në Maqedoni, ja mislim në kë nema dhe ima promeni, zavit të ashtu jam e strateshko partner së të sësinitit dhe dërgjëvi.
Lidhër me Maqedoninë nuk besoj se do të ketë ndryshime, pasi që kemi partneritet strategjik i cilë nuk ndryshohet në 4 vjetë, por zgjatë më shumë, deklaroi Aleksandar Nikolovski, deputeti VMRO DPMNE-së. Ndërkohë edhe ekspertët për politikë të jashtme nuk presin ndryshime në politikën amerikane jo vetëm ndaj Maqedonisë, por edhe ndaj rajonit në përgjithësi.
Politika e jashtme amerikane është e bazuar mbi standarde strategjike dhe pavarësisht nga kryetari që zgjidhet, ajo vështirë ndryshon, sepse strategji amerikane dhe e NATO-s është që ky rajon të jetë stabil.
Tha Mahini Simish, diplomat dhe ekspert i politikës i jashtme, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni përmes faqes sonte internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.